Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Нацыянальны камітэт аб'яднанай грамадзянскай партыі выказаў недавер Яраславу Раманчуку. Уладзімір Някляеў дагэтуль не можа прайсці поўнага медычнага абследавання. Ірыну Халіп будзе абараняць адвакатка Ганна Бабціна. Чыноўнікі Міністэрства аховы здароўя супакойваюць, што пандэміі грыпу ў Беларусі не чакаецца.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 20-я гадзіна, далі ў студыі Тацяна Поклад, добры вечар. Пачынаем праграму выпускам навінаў «Сёння ў свеце». У Егіпце тысячы пратэстоўцаў застаюцца на плошчы Тахрыру Каіры насуперак спробам уладаў спыніць двухтыднёвыя акцыі пратэсту. Дэманстранты патрабуюць неадкладнай адстаўкі прэзідэнта Хосні Мубарака. Урад ацэньвае ў 300 мільёнаў даляраў штодзённыя эканамічныя страты і выказвае гатоўнасць пайсці на шэраг саступак, у тым ліку і папраўкі да канстытуцыі. Пры гэтым улады настойваюць на тым, каб Мубарак заставаўся на сваёй пасадзе. Пасля ўчорашніх перамоваў з уладамі апазіцыя заявіла, што прапановы ўладаў недастатковыя. МЗС Нідэрляндаў адклікала свайго пасла ў Тэхіране для кансультацыяў у сувязі з пакараннем смерці ў Іране жанчыны з іранска-галянскім грамадзянствам. 46-гадовую Захру Бахрамі звінавацілі ў кантрабандзе і распаўсюджанні наркотыкаў. Міністр замежных спраў Нідэрляндаў Уры Розенталь сёння сказаў журналістам у Амане, сталіцы Ярданіі.
Гэта шакавальны факт, які даказвае зноў, што гэты рэжым не адпавядае нармальным стандартам цывілізаваных паводзінаў у дачыненні да сваіх грамадзян і замежнікаў.
Сказаў міністр замежных спраў Нідэрляндаў Уры Розенталь у часе свайго візіту ў Ярданію. Бахрамі была затрымана ў снежні 2009 году, пасля таго, як яна ўзяла ўдзел у антыўрадавых пратэстах. Першапачаткова яе асудзілі на адзін год зняволення, аднак пазней прысуд змянілі на смяротны. Прэзідэнт Украіны Віктар Януковіч падпісаў закон пра накіраванне ўкраінскага кантынгенту для падтрымкі міратворчай аперацыі ААН у Кот-д'Івуары. Верховная Рада Украіны ухваліла гэты закон 4 лютага. У Кот-д'Івуар накіруюцца каля 60 вайскоўцаў, якія цяпер праходзяць службу ў міратворчым кантынгенце ААН у Ліберыі. Кіеў таксама плануе даслаць у падтрымку сваім міратворцам 3 баявыя верталёты. Выпуск навінаў на хвалях свабоды. Падзеі ў свеце. Улады аднаго з расійскіх рэгіёнаў забаранілі святкаваць Дзень Святога Валянціна. Паводле ўладаў Белгародскай вобласці, што на поўдні Расіі, гэтае свята шкодзіць моладзі. Алег Палухін, віцэ-губернатар вобласці, падпісаў дэкрэт, які забараняе святкаваць Дзень Святога Валянціна і Хэлоуін у культурных, адукацыйных і іншых установах. Універсітэты забаранілі ўсе святочныя імпрэзы 14 лютага, у тым ліку дыскатэкі і канцэрты. Мясцовыя заапаркі адмянілі святочную акцыю, паводле якой пары маглі б праходзіць па аднаму квітку. Белгародскі губернатар заявіў, што свята закаханых запярэчыць расійскім традыцыям. Прэм'ер-міністр Камбоджы Хун Сен звярнуўся ў ААН з просьбай даслаць міратворцаў, каб спыніць агрэсію, паводле яго словаў, з боку Тайланду. Страляніна на памежжы Камбоджы і Тайланду доўжыцца 4-ты дзень. Паводле апошніх звестак загінулі 5 чалавек. Гэта апошні з шэрагу канфліктаў за тэрыторыю вакол храму Прэах-Віхэар, аб'екту, які знаходзіцца пад абаронай ААН. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў наступны.